Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі ефір підхоплять мої колеги. І саме в режимі спеціального ефіру ми працюємо від самого ранку 24 лютого цього року. Тобто ось уже понад 4 місяці, і ми обговорюємо тут в ефірах найважливіше, що відбувається в нашій країні і що відбувається в світі. Зараз будемо говорити про політичні аспекти нашого життя, оскільки політика з нашого життя нікуди не дівається. І з нами на зв'язку політолог Володимир Фесенко. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас!
Давайте з найпершого. Деркач, повідомлення від Служби безпеки України про те, що була викрита ціла мережа, яка працювала під крилом головного розвідувального управління Російської Федерації. От такі викриття, що вони нам дають, оскільки ми ж пам'ятаємо Деркача і по плівках Деркача, і по його там намаганнях щось в український політичний простір внести. От як це оцінювати?
Ну, я додам, що у Деркача це було відомо, були активні зв'язки з росіянами, зокрема по лінії Московської церкви. І він був одним з активних діячів от так званого церковного лобі, промосковського церковного лобі. Він давно, декілька скликань, я вже точно навіть боюся сказати, ну років 20 приблизно, він депутат, мажоритарник на Чернігівщині, ну крім перерви, коли у нас не було виборів по мажоритарці. Я не здивований цією інформацією. Інша річ, що це теж урок на майбутнє. Коли та чи інша людина з сумнівними зв'язками, людина, яка вже під санкціями, ну це сталося рік тому, але все рівно займається організацією охоронних структур, та ще й в прикордонному регіоні, ну це має викликати серйозні підозри у правоохоронних органів, і вже тоді треба це було розслідувати, не чекати нинішньої ситуації. Але хай запізно, але це відбулося, і думаю, що щось подібне робив не тільки Деркач, тому подібне розслідування треба провести і по інших сумнівних фігурах.
Тут ще одна історія. Тут сам Деркач, наприклад, влаштовував спільні прес-конференції з Олександром Дубінським, який у нас, ми пам'ятаємо, з партії «Слуга народу». Там санкції наклали на обох у Сполучених Штатах Америки. Чи означає це, що мережа отих, хто працює з Деркачем, може бути ширшою, і навіть серед чинних депутатів ми можемо побачити якісь прізвища не лише Дубінського?
Ні, ну я не думаю, що Дубінський був причетний от саме до такої діяльності Деркача. Хоча, ну, якщо зв'язки були, треба розслідувати. Ні, те, що ви згадали, це був спільний проєкт, проєкт на користь Трампа. Обидва вирішили чомусь, що саме Трамп переможе, що треба допомогти Трампу. І вони активно збирали компромат на сина нинішнього президента США, який на певний час працював в Україні. Ну і активно співпрацювали з паном Джуліані. Але Дубінський, я не думаю, що він допомагав Деркачу саме в проросійській діяльності. У Дубінського інший, скажімо так, у нього інші нахили, і думаю, що от ця співпраця з Деркачом була пов'язана суто з Трампом і мала ситуативний характер. А от чимало інших людей, от я ж кажу, про охоронні структури, це дуже серйозно і дуже небезпечно. Тим більше, що от в тих показах, які вчора були оприлюднені, там же якраз йшлося про те, що от ці люди, працівники охоронних структур, мали допомагати були російським військам під час агресії. І от думаю, що зараз є сенс перевірити, і хто ще організовував такі охоронні структури, що це за люди, і чи не було дійсно намірів допомагати агресору під час війни. Тому що, теж нагадаю, Києва теж організовував охоронні структури. І наскільки наскільки я розумію, це не єдиний депутат, який цим займалися. Тому що відразу декілька депутатів з ОПЗЖ, наскільки я чув, теж мали причетність до організації таких охоронних структур. От таку інформацію обов'язково треба перевірити.
Ну і дивіться, тоді ми бачимо, що кілька окремих напрямків, які працювали під крилом Російської Федерації, були в Україні. Ви вже назвали там церковну лінію по лінії Московського патріархату, і тут теж засвітився Деркач, але ми можемо згадати цього гендерного дьякона Новинського, та, наприклад, і таке лобі. Далі у нас виходить спецслужбістська якась частина, третя частина там політична партія, які російський наратив тут, плюс охоронні структури і решта тітушок. Це ж, напевно, величезні гроші. СБУ каже, що це десятки мільйонів доларів, які витрачалися тільки на Деркача. І чомусь це не дуже спрацювало.
Ну, в Росії взагалі кажуть про мільярди доларів, і отримував не тільки Деркач. Судячи по різній інформації, головним отримувачем цих грошей в Україні був Медведчук, ну, і його поплічники з ОПЗЖ, ну, от той самий Кива, я думаю, теж він і зараз не такий вже бідний в Росії, наче щось там передали достатньо багато грошей. Тому дійсно росіяни працювали масштабно. Я б ще додав, ну, судячи по інформації, яка з'являлася навіть від Путіна, була робота і з збройними силами. Можливо, з відставними людьми, ну, з тими, хто раніше працював в Збройних силах, але зберіг там зв'язки. Тут же в чому проблема? От як із спецслужбами, так і з Збройними силами, взагалі з силовими структурами свого часу. Багато людей, до речі, і той самий Деркач, навчалися в Росії або мали однокашників, з якими вони навчалися, в військових училищах, або в спецзакладах КДБ, от як свого часу Андрій Деркач. Я нагадаю, що Деркач взагалі людина з теж з такими коріннями. Батько працював в КДБ, був довгий час керівником Служби безпеки України. І сам Андрій Деркач навчався, як там вже називалося воно, Академія ФСБ чи ще Академія КДБ, але встигнув там навчатися. І зв'язки у таких людей є, і зв'язки росіяни хотіли використовувати. А чому не спрацювало? Ну, тому що, розумієте, не лише гроші працюють в Україні. Як виявилось, спротив українців він набагато важливіший. Ну і плюс абсолютно неадекватна оцінка ситуації всередині України. От їх ставка на військовий переворот, ну, я взагалі дивуюсь, звідки взялася ця версія, чому вони всерйоз це розглядали. Але дійсно такі очікування в Кремлі були. І от таких помилок, коли вони ставили на абсолютно якісь фантастичні, утопічні сценарії, в Москві було достатньо багато. І от саме неадекватність в оцінці ситуації в Україні була одною з причин їх загальних помилок з тією війною.
Днями ми отримали кандидатський статус на вступ до Євросоюзу. Ми розуміємо, що першою ж битвою на цьому шляху буде битва за те, хто більше батько цієї перемоги всередині України. От ми справді будемо бачити таку битву, чи ідея об'єднання, що воно всіма, хто хоч щось зробив, от всіма і досягне, то ми зможемо це зробити, а не будемо бачити гризню, хто більше переможець.
Ну, так, да, ви праві, ви таки вже бачили, свого часу те саме було в 2014 році, коли підписували угоду про асоціацію, певні змагання були, потім навколо безвізу, теж, хто там більше зробив президент чи депутати. Насправді, ну, от, за моїми спостереженнями, це не принесло якихось великих політичних дивідендів. Сказати, що там тоді це допомогло електорально, рейтингово дуже допомогло Петру Порошенку чи окремим депутатам, я не можу. Думаю, що і зараз це не має сенсу. От коли ми говоримо про те, що ми отримали безвіз, а потім і от статус кандидата, в цілому про наш шлях європейської інтеграції, то тут треба віддати належне всім, хто робив це. А починалося це ще в часи Ющенка, президентства Ющенка, переговори про асоціацію з ЄС. До речі, і тут з пісні слів не викинеш, і під час Януковича теж в переговорах брали участь, ну, тодішні українські можновладці, хоча потім багато хто зрадив і врешті-решт, ну, почав працювати про, ну, на зрив підписання цієї угоди. Ну і потім, і в часи Порошенка, от Петро Олексійович багато зробив, і тодішній склад Верховної Ради. І зараз, в 19-му році, після 19-го року з приходом нової влади, от це головне, от що треба підкреслювати, є речі, які об'єднують різні політичні сили. І при Зеленському курс і на європейську, і на євроатлантичну інтеграцію був не тільки збережений. Він продовжився активно і, от що важливо, останні місяці. Навіть під час війни от про це не забули. І в найбільш драматичні часи оборони Києва подали заявку, і вся Верховна Рада, ну абсолютно більшість, підтримала євроінтеграційні наміри українського керівництва. Так що в цьому сенсі всі, хто це підтримував, зробили свій внесок. Ділити перемогу нема сенсу. У нас очікує величезний обсяг роботи далі. І зараз треба думати саме над тим, що і як нам треба зробити. І в найближчі півроку для того, щоб виконати ці домашні завдання, які нам вже сформулював Європейський Союз. А потім буде величезний пакет реформ, який буде визначений під час переговорів з Європейським Союзом.
Ну, тобто роботи ще багато, і це, на щастя, дуже багато людей в політичному естеблішменті розуміють. А от якщо зараз ми бачимо, що рух до, ну, наприклад, Європи, до Євросоюзу пришвидшується, от яким має бути і яким буде політичне майбутнє різних українських політичних сил? Ну, здавалось би, Стамбульська конвенція – це те, що Україна давно підписала і нарешті ратифікувала. Юлія Тимошенко кричить, що ось нас тут всіх, значить, заразять гендерами, так? Її політичне майбутнє і у таких популістичних, я не знаю, консервативних політичних сил. Далі, про російські гасла, ну я не дуже їх уявляю собі в найближчій перспективі в Україні. Нас очікує повна перебудова політичного спектру.
Ну, я б не сказав, що повна, абсолютна, але дуже суттєва. І проросійського табору в колишньому вигляді, на мій погляд, точно не буде. Деякі його активні діячі, які були не просто роками, десятиліттями в українській політиці, от як Андрій Деркач, Медведчук, от їх вже не буде взагалі. Але дехто захоче залишитися. Щодо консервативних і популістських настроїв, отут я не такий оптиміст, вони залишаться. Ну, це явище притаманне зараз всьому світові, ну і раніше було. Ну, популізм – це відносно новий феномен. От популісти прийшли на зміну традиційним лівим в багатьох країнах, особливо у нас. От зверніть увагу, у нас практично після 14-го року немає лівих, впливових лівих партій. А от такі лівопопулістські або лівоцентристські популістські настрої або прояви, зокрема, от і у Юлії Тимошенко, вони були. На Заході нам більш активний правий популізм, особливо в європейських країнах. Щодо консервативних настроїв, ну, я вам скажу, в громадській думці у нас це достатньо потужні настрої. Да й не тільки у нас. От в США зараз виникла потужна конфліктна тема. Там Верховний суд США фактично скасував дозвіл на аборти, ну, конституційний дозвіл. Там по Штатах ще мають вирішувати цю проблему. Але це якраз перемога, серйозна перемога консервативних сил США. І от такі дискусії, вони і у нас будуть. Тому що у нас теж консервативні популістські настрої, вони дуже-дуже поширені. Просто вони будуть проявлятися в різних формах після війни. Наприклад, популізм може бути і в формі войовничого патріотизму. Це теж ми бачили вже і неодноразово, і я думаю, що і після війни такі настрої будуть. Будуть от такі консервативні популістські настрої, буде прихований будуть приховані антиєвропейські настрої, тому що у нас теж був свій ізоляціонізм. От відоме прислів'я «наша хата з краю», воно і доображалось, правда, в латентній формі і в деяких популістських закликах. Ну, от пам'ятаєте, у нас до війни був популярний такий тренд, популярне гасло про з критикою зовнішнього управління. І критикували в основному зв'язки з Заходом. Не те, що там хтось закликав з Росією співпрацювати. Зараз про це не може йти мова. А критикували вплив Заходу на українську політику. І такі настрої можуть повернутися. Особливо, якщо якісь європейські країни будуть гальмувати далі подальший європейський рух України. І це може стимулювати певні ізоляціоністські настрої всередині нашої країни. Так що не все поміняється. Але безумовно,
не все поміняється, давайте ще обговоримо одну частину політичного спектру – це праві. У нас зазвичай ті, хто б вважалися націоналістичними, національно свідомими, правими партіями, найчастіше все ж таки кричали ліву ідеологію. Тобто все має щось там порішати за все держава, тут обмежити, тут заборонити, тут оте, тут усе. Згадаємо партію «Свобода», яка була начебто правою, але лівацтва в їхніх гаслах і в їхніх голосуваннях було дуже багато. Як це може помінятися і чи з'явиться у нас саме нормальні партії заявляться ліберального правого спектру?
Щодо використання лівих економічних ідей правими, це давно відомий феномен. В політології навіть в навчальних посібниках про це пишуть, навіть схеми є з зображенням от саме такої ситуації. Це і у Франції, і в Штатах часто проявляється, і у нас теж саме. Тому що, наприклад, там у «Свободи» і там у деяких інших націоналістичних партій економічна програма була дійсно така майже ліва. Щодо майбутньої ситуації, ви знаєте, я на інше звернув увагу в цьому сенсі. Дуже показова дискусія у нас виникла останні місяці. Умовно, це прихильники активної фіскальної політики, яка асоціюється у нас з відомим депутатом Гетманцевим, і критики Гетманцева. Прихильники лібералізації економічної політики. Я думаю, що ця дискусія, вона після війни може набути достатньо серйозних масштабів і гостроти, і це більш серйозно насправді, ніж про те, яка буде програма у правих. Праві, такі класичні націоналісти, вони залишаться на націоналістичних позиціях, можливо, у них буде більше такого войовничого патріотизму, така тенденція може виникнути. А ліберальні економічні ідеї для класичних націоналістів, вони чужі. Взагалі, лібералізм, він притаманний саме націоналістам. А те, що у нас такий має бути серйозний правоцентристський табір, да. В принципі, він у нас завжди був. Але у нас, наприклад, різні правоцентристські партії, від нашої України ще часів Ющенка до Євросолідарності Порошенка, вони завжди поєднували і класичних лібералів, і консерваторів, до речі, завжди було багато в таких партіях, причому таких, я б сказав, фундаменталістів, зокрема, і критиків абортів, і багато чого іншого, і, по суті, навіть антиліберально налаштовані. Парадокс, але в таких великих правоцентристських силах завжди були прихильники різних ідеологічних таборів, від консерваторів до лібералів, і популісти навіть теж були. І нам дійсно потрібна зараз, я б сказав, раціоналізація таких правоцентристських партій, щоб вони не були занадто еклектичними. Хоча і у Зеленського теж його партія дуже еклектична. Їм теж потрібно буде формувати сформувати більш, можливо, чітку і послідовну ідеологічну позицію. Вони зараз от схиляються якраз, до речі, до співпраці з лібералами європейськими. Подивимося, що з цього вийде. Але думаю, що от нові ідеологічні дискусії у нас точно виникнуть, і вони будуть торкатися конкретних тем. От я вже згадав.
От вони будуть торкатися, просто час закінчиться, тем, а не прізвищ. Чи будуть у нас все ще партії ноунеймів в парламенті, та, які зайшли просто під прізвищем лідера партії? Чи ми таки почнемо з партійного її розбудови?
Ну, на жаль, тенденція орієнтуватися на популярну особистість, вона буде. Інша річ, що тут поміняються прізвища деякі, ну, внаслідок війни. А от те, що нам треба дійсно зараз вести дискусії, не просто там звинувачувати в зрадах один одного, а вести серйозні змістовні дискусії з ключових питань державної політики, оце було б правильно. І от така ідеологічність, вона була корисною для української політики.
Дуже дякую за те, що включилися, дуже дякую за те, що роз'яснюєте і допомагаєте розібратися. Політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку, обговорювали політичні аспекти нашого життя. Ну і сподіваюся, пан Володимир буде правий, що у нас ніхто не захоче на себе натягнути одноосібно шапку переможця на шляху до отримання кандидатства в Європейському Союзі, тому що доклалися до цього, направду, всі і ну, чи майже всі. На цьому я маю закінчувати свою частину спеціального ефіру сьогоднішнього на Радіо НВ. Нагадую тільки, що ви можете стати спонсором ютуб-каналу Радіо НВ. Для цього треба відкрити головну сторінку ютуб-каналу Радіо НВ і натиснути на відповідну кнопку. А ще ви можете підтримати незалежну журналістику в нашій особі, натиснувши на кнопку «Підтримати» на будь-якій сторінці сайту nv.ua. Все далі ефір підхоплюють мої колеги. Я з вами почуюся завтра. Мене звати Павло Новіков. Все буде Україна. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
Спеціальний ефір на Радіо НВ.